Θα περάσουμε αμέσως στο πρώτο θέμα της επικαιρότητας, αυτό που συζητούσαμε και νωρίτερα. Μιλάμε για τη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Υπήρξαν συγκλήσεις, υπήρξαν διαφοροποιήσεις. Αυτά θα συζητήσουμε τώρα με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου. Είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα σας.
Τώρα, αν βάλουμε κάτω και μετρήσουμε τα συν και τα πλην, ποια θεωρείτε ότι μετρούν περισσότερο?
Τα συν. Αντεφυσβήτητα, συν. Έγινε μια επίσκεψη σε καλό κλίμα. Αυτό φάνηκε από την αρχή έτσι κι αλλιώς και από την υποδοχή, και φάνηκε και στο τέλος στο γεύμα που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος. Και νομίζω ότι φάνηκε και στην συνέντευξη τύπου. Δηλαδή, μου θύμισε λίγο η συνέντευξη τύπου, οι δηλώσεις που κάνανε στην Αθήνα. Σκηνοθετημένες, υπήρχαν διαφωνίες και εκεί πέρα, περίπου τα ίδια είπανε. Η μόνη διαφορά εδώ ήταν και το θέμα της μονής της χώρας και το θέμα της Γάζας. Αλλά όλα έγιναν με έναν τρόπο πολιτισμένο, όπου κάθε πλευρά έθεσε τα ζητήματά της. Αλλά γενικότερα στα συν, γιατί μια διαδικασία που ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο, δεν έχει περάσει ένας χρόνος, με έμφαση στη θετική ατζέντα, στο πολιτικό διάλογο και στο στρατιωτικό διάλογο, στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα. Έχουν επιτευχθεί συμφωνίες και στην Αθήνα, υπεγράφησαν μνημόνια και συμφωνίες και υλοποιούνται, και ιδιαίτερα η συμφωνία για το μεταναστευτικό, για την πρόσβαση στα ελληνικά νησιά των Τούρκων τουριστών. Ναι, συμφωνίες με το επιχειρηματικό συμβούλιο που ανακοινώθηκε, όπου έχουν γίνει, νομίζω, από τον Δεκέμβριο έχουν γίνει 1-2 συναντήσεις αυτού του επιχειρηματικού συμβουλίου. Πρόθεση να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών, με περαιτέρω συναντήσεις των ηγετών. Δεν νομίζω ότι μάθαμε τίποτα νεότερο όσον αφορά την ουσία των θεμάτων, γιατί η συνέντευξη τύπου δεν κάλυψε ακριβώς την ουσία των ενοτουρκικών, αλλά μια πρόθεση ότι με το διάλογο και αυτήν τη νέα κανονικότητα θα μπορεί να ενδεχομένως να υπάρχει μια σύγκληση, αν υπάρχει ποτέ. Και από την άλλη, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον, παρακολουθώντας τις δηλώσεις, είδα έναν Έλληνα πρωθυπουργό που είχε λίγο το μαντία του Ευρωπαίου του ηγέτη. Ιδιαίτερα αυτή η διαφοροποίηση όσον αφορά τη Χαμάς και τι είναι η Χαμάς. Πρώτα στο δικαίωμα της αυτοάμυνας του Ισραήλ, και αν η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση ή όχι, και ο τρόπος που εκφράστηκε σε αντίθεση από τον κύριο Ερντογάν ο κύριος Μητσοτάκης, εκφράζοντας τις θέσεις τις ελληνικές και τις ευρωπαϊκές, και το γεγονός ότι χρειαζόμαστε να σταματήσει ο πόλεμος και να γίνει παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, και ο στόχος, ο απότερος στόχος είναι δύο κράτη στην περιοχή, ήταν, νομίζω, στα συν, γιατί είναι κάτι που το βλέπω να κινείται στους τελευταίους μήνες τουλάχιστον. Έχει καταλάβει η Τουρκία ότι για να μπορεί να προβάλλει το ρόλο της ως μεγάλος έτσι περιφερειακός δρόν, δεν μπορεί να παρακάμψει την Ελλάδα. Και το γεγονός ότι σε μια συνέντευξη τύπου, στο παλάτι, στην έδρα του Τούρκου Προέδρου, της τουρκικής Προεδρίας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να διαφωνεί διπλωματικά με τον κύριο Ερντογάν και να θέτουν και να συζητάνε θέματα που δεν είναι μόνο στο στενό πυρήνα των τουρκικών, αλλά όπως έγινε η αναφορά στη Γάζα και στο παλαιστινιακό ζήτημα, αυτό θεωρώ ότι ήταν φτασίν τουλάχιστον για την ελληνική πλευρά. Αυτό, και νομίζω έκανε και μερικά λαθάκια, τα λαθάκια από την τουρκική πλευρά. Ένας μεγάλος ιδιατισμός, όπου ευχαρίστησε ο κύριος Ερντογάν τον κύριο Μητσοτάκη για την ψηφοφορία, για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση της Ελλάδας στον ΟΗΕ πριν μερικές μέρες, όπου υπάρχει μια αναγνώριση ότι ενδεχομένως θα μπορούσε κάποια στιγμή να γίνει δεκτός κράτος μέλος του ΟΗΕ η Παλαιστινιακή Αρχή. Και ο κύριος Ερντογάν τι είπε? Σας ευχαριστώ εκ μέρους του Παλαιστινιακού λαού. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Σαν να εκπροσωπεί το Παλαιστινιακό λαό, που νομίζω εκεί πέρα κέρδισε πόντους η Ελλάδα, γιατί δείχνει και πόσο ο κύριος Ερντογάν κατά κάποιο τρόπο προβάλλει θέσεις που δεν, δεν συμφωνούν με τις οποίες δεν και τα αραβικά τα κράτη, τα μουσουλμανικά τα κράτη. Δεν θέλουν να γίνει.
Πάντως, πριν πάμε σε αυτό το θέμα, συγγνώμη, αν
μου επιτρέπεις λίγο, ναι. Μαρία, έκανε, κύριε καθηγητά, νομίζω και ένα άλλο λάθος, το οποίο προσπαθούσαν.
Με τους χείλους της Χαμάς.
Ναι, προσπαθούν τώρα, λέει, οι συνεργάτες του να ανασκευάσουν εννοώντας χείλους Παλαιστινίους και αμάχους κλπ. Και προφανώς λανθάνουσα γλώσσα, λέει την αλήθεια.
Πριν πάμε στη Μέση Ανατολή, κύριε καθηγητά, πριν πάμε στο Μεσανατολικό, γιατί γίνανε ιδιαίτερες αναφορές εκεί. Επειδή μείνατε στα θετικά της συνάντησης και μας τα αναλύσατε, δηλαδή θεωρείτε ότι ασκείται άδικα κριτική από την αντιπολίτευση ότι ο Πρωθυπουργός επέτρεψε στον Ταγίπ Ερντογάν να προβάλλει τουρκικές επιδιώξεις και διεκδικήσεις?
Η αντιπολίτευση οποιαδήποτε είναι, και η Νέα Δημοκρατία αντιπολίτευση να ήταν, κάποια κριτική θα προβάλλει. Δεν νομίζω, ναι. Και βρισκόμαστε και εν μέσω ενός προεκλογικού αγώνα για ευρωπαϊκές εκλογές σε λιγότερο από ένα μήνα. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο προεκλογικός αγώνας, νομίζω η αντιπολίτευση θα ήταν πολύ πιο μετρημένη. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει κάτι να πει τι έγινε ακριβώς, δηλαδή, για να καταλάβω. Ήταν μια συνάντηση που ήταν κανονισμένη. Η διαφοροποίηση του θέματος που εγώ το έχω γράψει και αυτό, δεν θεωρώ ότι είναι ελληνοτουρκικό όσον αφορά τη μονή της χώρας. Φάνηκε στη συνέντευξη τύπου έτσι κι αλλιώς, είπε τις ενστάσεις του ο Έλληνος Πρωθυπουργός, όπως σας είπε, πίσω σε κλειστές πόρτες. Δεν έχει αλλάξει θέση καμία πλευρά. Δηλαδή και η Ελλάδα στα αυτά που επιμένει ότι είναι η μόνη διαφορά, και η Τουρκία στο να προβάλλει διάφορα αιτήματα που όλο ένα αυξάνεται ο κατάλογος, τα προβάλλει, από την άλλη σου λέει ας κάτσουμε κάτω και να συζητήσουμε. Και το γεγονός ότι σε μια περιοχή, Γάζα, Ουκρανία, εμφύλιος η Συρία που είναι, υπάρχει πάνω από δεκαετία, δεν ξέρουμε η αστάθεια στη Λιβύη και τα διάφορα που γίνονται στα Βαλκάνια, στη συνάμεση γειτονιά μας, το γεγονός ότι έχουμε δύο χώρες εταίρους μεν ως κάτι μέλη του ΝΑΤΟ που έχουν διαφορές μεταξύ τους και έλλειψη εμπιστοσύνης, ότι μπορούν, και είναι υποδειγματικό αυτό όπως ήταν και στην Αθήνα, να κάτσουν κάτω σε αυτό το κλίμα το αρνητικό, όχι μόνο πολιτισμένα να γίνει μια συζήτηση και να ανακοινώσουν και συμφωνίες, που είναι το παν στις διμερείς σχέσεις. Νομίζω ότι είναι θετικό και το γεγονός ότι δεσμεύονται να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος. Νομίζω ότι αυτό είναι το θετικό και νομίζω οποιοδήποτε είτε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως ή του ΠΑΣΟΚ, αν ήταν στη θέση του κ. Μητσοτάκη, τα ίδια ακριβώς θα είχαν πράξει.
Κύριε καθηγητά, αυτή η ιστορία με τους χίλιους τραυματίες της Χαμάς θα στοιχήσει διεθνώς την Τουρκία κατά τη γνώμη σας?
Εντάξει, νομίζω ότι έχει ήδη στοιχήσει και νομίζω εδώ πέρα είναι μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, και είναι αυτό, εγώ σταθώ περισσότερο, γιατί το έπρεξα λιγάκι, ξανάκουσα τις δηλώσεις και διάβασα. Είναι ο τρόπος που το προσέγγισε, νομίζω, και αυτή είναι η διαφορά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, που είναι εντελώς μια ευρωπαϊκή και δυτική θέση. Έτσι, γιατί έχει μετατοπιστεί και η ίδια η Ευρώπη. Ναι στο Ισραήλ, ναι στήριξη στην αυτοάμυνα, από την άλλη υπάρχουν όρια. Αυτό είναι το βασικά το μήνυμα. Και θα πρέπει ούτε να γίνει επίθεση, αλλά η αλλαγή του σκηνικού και η πίεση στο Ισραήλ δεν μπορεί να γίνει με λαϊκίστικους όρους. Ξεσηκώνουμε το κοινό, ξεσηκώνουμε τους πολίτες μας να βγαίνουν στους δρόμους και να πιέζουμε και να ανατρέπουμε κυβερνήσεις. Δεν μπορείς να αφισβητείς το οικοδόμημα που υπάρχει, είτε με τους θεσμούς του, τον ΟΗΕ και άλλοι θεσμοί που ενδεχομένως ελέγχουν τη διεθνή ασφάλεια, όπως θέλει να το αμφισβητήσει η ίδια η Τουρκία. Όλα αυτά θα γίνονται σιγά σιγά. Το έχουμε δει σταδιακά με τις 4-5 ψηφοφορίες που έχουν γίνει με σχετικά ζητήματα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και πώς υπάρχει μια τατόπιση σταδιακή των δυτικών χωρών, όχι όλων, αλλά των πλειοψηφών των χωρών αυτών. Και νομίζω θα στοιχήσει, γιατί η θέση πρώτα απ' όλα της Ευρώπης και της Δύσης είναι ξεκάθαρη όσον αφορά τη Χαμάς, που η Τουρκία έχει άλλη θέση, αλλά θα στοιχήσει αυτό, γιατί πώς το ερμηνεύει αυτά που λέει ο κύριος Ερντογάν, ο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας ή των Αραβικών Εμμυράτων ή της Αιγύπτου, που σου λέει εσύ ξαφνικά τι ρόλο παίζεις εδώ πέρα, πρώτα απ' όλα ποιος έκανε ηγέτης των μουσουλμάνων και προστάτη της Χαμάς. Έτσι, και αυτό είναι σε μια λογική αυτά που είπε με την πρόσφατη επίσκεψη του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, του κ. Χανίγια, και τον τρόπο που τον υποδέχθηκε, δηλαδή τον Ερντογάν, τον Μητσοτάκη, τον υποδέχτηκε με ένα σφίξιμο των χεριών. Τον Χανίγια τον υποδέχτηκε με αγκαλιά. Έτσι. Και υπάρχει μια συνέχεια και η ρητορική περί γενοκτονίας και λοιπά, που είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Άλλο τώρα τι θα ανακοινώσει, τι θα βγάλει πόρισμα το Διεθνές Δικαστήριο, αλλά καμία άλλη χώρα δεν έχει προχωρήσει σε αυτό το βαθμό. Και νομίζω όλα αυτά είναι συνδεδεμένα κατά κάποιο τρόπο και δείχνει λίγο, δηλαδή είναι βασικά ένα από τα προβλήματα, εγώ θα τα πω εντός εισαγωγικών, του κυρίου Ερντογάν. Βλέπουμε ότι από τότε που έχει αναλάβει πια, δηλαδή κέρδισε τις εκλογές πέρσι και άλλαξε το επιτελείο του ιδιαίτερου Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Φιντάνος, Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ερντογάν είναι πολύ πιο προσεκτικός στις δηλώσεις του. Διάβαζε, έτσι. Καθόταν κάτω, τον έβλεπε συγκεκριμένο το κεφάλι και διάβαζε τις δηλώσεις ακριβώς όπως ο ένας πρωθυπουργός που πάντα το κάνει. Αλλά εκεί πέρα, στο να αναδείξει, να απαντήσει στον έναν πρωθυπουργό και να πει πώς διαφωνεί, εκεί πέρα ξέφυγε. Και αυτό το κάνει συνεχώς. Δηλαδή, ξεφεύγει και δείχνει λίγο το ιδεολόγημά του, πώς το λένε, ο τρόπος που βλέπει αυτό τον κόσμο, που θεωρεί ότι, το βλέπουμε αυτό, που τη μετατροπή της Τουρκίας ως συνδεδεμένη με το παρελθόν της, και ότι αυτός, επειδή εκπροσωπεί η σύγχρονη Τουρκία, προέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, θεωρεί ότι ως κράτος που προέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει λόγο στην ευρύτερη περιοχή όπου η Οθωμανική Αυτοκρατορία κυριαρχούσε πριν αιώνες.
Το θέμα
και
είναι,
νομίζω ότι αυτό θα σου στοιχήσει, βέβαια θα σου στοιχήσει.
Το θέμα
γιατί είναι τεράστια διαφορά. Ναι.
Επειδή σε αυτές τις χώρες γνωρίζουμε ότι είναι πολλές φορές προσωποκεντρική η πολιτική, έτσι, και πώς χαράσεται κτλ. Εσείς βλέπετε στην Τουρκία, γιατί ο Ερντογάν είναι και ένας μεγάλος άνθρωπος, τώρα σε λίγα χρόνια θα αποχωρήσει θέλοντας και μη. Βλέπετε να δημιουργείται τέτοια σχολή η οποία μπορεί να έχει συνέχεια?
Ναι, αυτό έχει γίνει, δηλαδή, ξέρετε, και να αποχωρήσει ο κ. Ερντογάν που γίνεται μια συζήτηση στην Τουρκία, δεν θα αποχωρήσει έτσι. Υπάρχει στεροφημία, υπάρχει όλο αυτό το αφήγημα και το ιδεολόγημα στο οποίο πιστεύει που τόσα χρόνια, με το οποίο κυβερνάει, και δεν θα διαλέξει αυτός κάποιο διάδοχο κοινής αποδοχής, αλλά κάποιος να συνεχιστεί αυτό το έργο. Και εδώ βλέπουμε και πώς και η ίδια αντιπολίτευση, δηλαδή στο θέμα της Χαμάς, είπε κάτι ο κύριος Ιμάμογλου, δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, ότι είναι τρομοκρατική οργάνωση, πέσαν όλα τον φάνη, και οι δικοί του, οι ίδιοι. Αυτό το πράγμα έχει περάσει πια. Βλέπουμε στο νομοσχέδιο για την παιδεία που είναι υποδιαβούλευση. Εδώ τη συζητήσαμε στην Ελλάδα, επειδή γίνονται αναφορές στη Γαλάζια Πατρίδα. Αλλά σε αυτό το νομοσχέδιο, πέραν τη Γαλάζια Πατρίδα, εκεί που δεν αντέδρασε η αντιπολίτευση αυτό το θέμα, στη Τουρκία, εκεί που αντέδρασε η αντιπολίτευση, είναι η έμφαση στην πίστη. Η πίστη, η θρησκευτική πίστη, που θα έχει σχέση με την παιδεία. Που σημαίνει ότι αρχίζει και επηρεάζει και νομοθετικά πια την κοσμικότητα της σύγχρονης Τουρκίας, όπως ιδρύθηκε πριν 100 χρόνια. Η αιμονή του για να πάει σε ένα νέο σύνταγμα, που και εκεί πέρα μέσα υπάρχει τεράστια συζήτηση, εκεί που προσπαθεί να φτιάξει ένα πολιτικό κονσένσους και να έχει τους κατάλληλους ψήφους για να μπορεί να περάσει αυτό από το κοινοβούλιο. Εκεί πέρα υπάρχει τεράστια συζήτηση για ποια άρθρα του συντάγματος θα αλλάξουν, ιδιαίτερα τα πρώτα άρθρα που αφορούν τη κοσμικότητα της Τουρκίας, που θέλει αυτός ενδεχομένως, αν τα καταφέρει, να τα αλλάξει αυτά και να γίνει ένα είδος πολιτικό Islam light. Όντως, αυτά θα μείνουν και αυτό έχουν επηρεάσει και γενιές. Δηλαδή, όταν πια ο νέος που ακόμη δεν έχει δικαίωμα ψήφου και δεν έχει, ή τώρα σιγά σιγά αποκτά πολιτική συνείδηση, μαθαίνει από τα βιβλία, γιατί εκεί πέρα μαθαίνουμε όλοι μας την ιστορία με τα σχολεία, αυτά συγκεκριμένα πράγματα με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο, τον έχει επηρεάσει. Είτε είναι ψηφοφόρος του κυβερνώντος κόμματος, είναι ψηφοφόρος μελλοντικός κάποιου άλλου κόμματος, έχει επηρεαστεί η κοινή γνώμη. Και δεν θα φύγει έτσι ο κύριος Ερντογάν. Δηλαδή, αυτό που λέμε πάντα, ναι μεν δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση και τόσα χρόνια, αλλά σιγά σιγά γίνεσαι καθεστώς και υπάρχει ένας μηχανισμός και προωθείς τις ιδέες σου και με βάση αυτό έτσι καλλιώς έχει πολιτευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό θα μείνει, όπως δεν υπήρχε ιδιαίτερη αντίδραση.
Κάτι τελευταίο, γιατί ξέρουμε ότι και ο χρόνος σας είναι περιορισμένος. Επειδή η Ελλάδα δεν έχει μόνο την Τουρκία, μια ανησυχία, ας πούμε, για το ποια θα είναι η επόμενη κίνηση της κάθε φορά. Είμαστε στα Βαλκάνια, σε μια γειτονιά που δεχόμαστε προκλήσεις. Και από την επίσκεψη του Έντι Ράμα, έχουμε το παράδειγμα με την πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας και τις δηλώσεις που έχει κάνει και επιμένει ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον όρο Μακεδονία. Θεωρείτε ότι το κλειδί για την αντιμετώπιση όλης αυτής της κατάστασης για την Ελλάδα, λέω τώρα, για τη χώρα μας, είναι η ψυχραιμία?
Η ψυχραιμία, ναι, αλλά είναι επίσης η Δύση. Είναι επίσης, γιατί όλα αυτά πια που γίνονται στη Βόρεια Μακεδονία, η Αλβανία, ζεγμένα, δεν με ανησυχεί ιδιαίτερα. Πέρασε και ξεχάστηκε αυτά που έκανε ο κύριος Ράμα. Αλλά κρίνονται όσον αφορά την ευρωπαϊκή τους πορεία, που είναι αυτό αίτημα, ανεξαρτήτως τι ψηφίζουν, των πολιτών αυτών των χωρών. Αυτό θέλουν αυτές οι χώρες, αλλιώς είναι ευάλωτες. Και τα έχουμε καταφέρει αυτά να τα περάσουμε διαχρονικά, όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση, διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό είδαμε και την άμεση αντίδραση, ιδιαίτερα όσον αφορά την ορκομοσία της νέας Προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας από την κυρία Βαντερ Λάιεν, από τον κύριο Μισελ, από το State Department και από άλλους. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλή, δεν είναι ψυχραιμία μεν, αλλά από την άλλη έχουμε στηρίγματα αρκετά στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και γενικότερα και σε άλλες χώρες. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να... Η ψυχραιμία βασίζεται και σε αυτό, ότι δεν είναι πια η Ελλάδα μόνη. Και ιδιαίτερα από τότε που εγώ θεωρώ ότι σωστά υπεγράφει η Συμφωνία των Πρεσπών, από τότε έχουν λυθεί πολλά χέρια. Έχουν λυθεί πολλά ζητήματα όσον αφορά την θέση μας, είτε και τις απόψεις μας και τι αποδοχή έχουν οι απόψεις και οι θέσεις Ελλάδος στα Δυτικά Βαλκάνια και τι επιρροή έχουν ή και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ όσον αφορά την αξιοπιστία της χώρας. Δηλαδή πια η πίεση είναι αυτές τις δύο χώρες. Δεν μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Και σας λέω, το θέμα του κυρίου Ράμα παροδικό ήταν, νομίζω ξεπεράστηκε, η ψυχραιμία είναι ωραία και Έλληνες πολιτικοί πάνε σε διάφορες χώρες να κινητοποιήσουν Έλληνες ομογενείς για πολλούς και πολιτικούς λόγους. Ωραία, αυτό.
Καλά, δεν ανακατεύουν τις ιστορίες των χωρών στις οποίες πάνε.
Την Μπουμπουλίνα, για παράδειγμα, στις προεκλογικές.
Οι Έλληνες πολιτικοί δεν ανακατεύουν τις ιστορίες της Γερμανίας, του Βελγίου, της Αμερικής, όπου πηγαίνουν για να μιλήσουν σε Έλληνες ομογενείς.
Να σας πω κάτι, δεν ξέρουμε τι κάνουν, η αλήθεια είναι.
Θα το μαθαίναμε. Λέτε να μένει κρυφό.
Δεν, αλλά εντάξει, αυτό
δηλαδή
είναι μια
υπάρχει περίπτωση να έχει πάει Έλληνας πολιτικός στις Ηνωμένες Πολιτείες και να έχει πάρει 200 τόσα χρόνια μετά θέση υπέρ των Βορείων ή των Νοτίων για τον εμφύλιο τους, ας πούμε?
Εδώ πέρα γέμισε το κλειστό στο Γαλάτσι. Ξέρουμε καλά ότι ήρθανε και πάρα πολλά λεφορεία. Δηλαδή,
την Αλβανία, εντάξει. Σκεφτούμε.
Πόσοι Αλβανοί υπάρχουν στην Ελλάδα και πόσοι πήγανε, 4-5 χιλιάδες, εκ των οποίων ένας αριθμός μεγάλος ήρθε από την Αλβανία για να γεμίσει αυτό το κλειστό. Εμένα αυτό ήταν. Ήθελα να πω, ωραία, και γεμίσαμε αλβανικές σημαίες και είχαμε και αυτά που λέτε, ωραία, so what. Δηλαδή, τι κέρδη έχει ακριβώς.
Κύριε καθηγητά, τα θέματα αυτά έχουν διαρκή εξέλιξη και είναι θέματα που τα προσεγγίζουμε στην εκπομπή. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι θέματα, ξέρετε, που μόνο μέσα από την άποψη των ειδικών μπορούμε να τα προσεγγίσουμε, γιατί εσείς όλοι που τα μελετάτε έχετε μια μεγάλη εικόνα και δεν παραμένετε σε ένα περιστατικό μόνο ή οτιδήποτε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου.